SALMON PODCAST มันสดอร่อย
In Ear Pocketbook หลับตาฟังหนังสือพอดแคสต์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน Salmon Podcast เพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้น
บทที่10ดาวตลกเบื้องหลังความฮาบทนี้เป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่ไม่อาจเจอตามท้องถนนง่ายๆแต่ถ้าเปิดทีวีญี่ปุ่นเมื่อไหร่จะต้องเจอกับพวกเขาแน่นอนพวกเขาคือกลุ่มคนที่คอยให้ความบันเทิงแก่ทุกท่านผ่านรายการทีวีพวกเขาคือโอไรเกนิงหรือดาวตลกที่คอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนบนเกาะญี่ปุ่นแถมยังเผื่อแผ่มาถึงบ้านเราด้วยก่อนอื่นมาดูที่มาของคำว่าโอไรเกนิงกันก่อนแล้วกันคำว่าโอไรแปลว่าการหัวเราะส่วนเกนิงคือผู้ที่แสดงศิลปะเมื่อรวมกันจะกลายเป็นผู้ที่มีศิลปะในการสร้างเสียงหัวเราะบางทีก็เรียกย่อๆเป็นโอไรหรือเกนิงแต่ถ้าใช้สุภาพก็ใส่สั่งเข้าไปต่อท้ายโอวาไรเกนิงมีหน้าที่สร้างเสียงหัวเราะจากคนดูประจำรายการต่างๆตั้งแต่รายการตลกรายการทำอาหารรายการสารคดีท่องเที่ยวจนไปถึงรายการเล่าข่าวเพราะไม่ว่ารายการไหนก็อยากได้คนฮาๆไปสร้างสีสันให้กับรายการสาเหตุที่ต้องมีเยอะขนาดนี้คงเพราะสังคมญี่ปุ่นคงเครียดด้วยส่วนหนึ่งการดูอะไรตลกๆมันก็น่าจะช่วยคลายเครียดได้ดีอย่างช่วงที่ผู้เขียนเรียนอยู่นั้นความฮาของพวกเขาก็ช่วยพัฒนาทักษะการฟังได้เป็นอย่างดีพอเริ่มฟังภาษาญี่ปุ่นออกก็ใช้อาศัยดูทีวีฝึกภาษาอัพสกิลการฟังได้มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคนเล่นตลกในญี่ปุ่นที่จริงมีมาตั้งแต่ยุคสมัยสวมกิโมโนแล้วแต่ในที่นี้จะขอเล่าตั้งแต่ช่วงที่มีรายการทีวีใหม่ๆโดยในช่วงนั้นนอกจากรายการข่าวและกีฬารายการบันเทิงเป็นอีกรายการหนึ่งที่ได้รับความนิยมดาราตลกจะไปปรากฏตัวเป็นคู่ๆเล่นมุกกันไปเรื่อยแล้วก็มีรายการประกวดดาราตลกหน้าใหม่ประดับวงการอยู่ตลอดรายการทีวีต้องการตลกมาร่วมรายการทำให้ค่ายตลกเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและมีอิทธิพลในวงการไม่แพ้เหล่าดารานักร้องตลกที่มีชื่อเสียงก็ค่าตัวแพงค่ายตลกเองก็มี power สามารถบีบรายการได้เช่นถ้าจะเอาตลกดังคนนี้ไปใช้ในรายการก็ต้องเรียกใช้รุ่นน้องอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ดังไปด้วยถือเป็นการกระจายงานให้เด็กตัวเองไปในตัวในยุคแรกดาราตลกที่ผันตัวมาออกทีวีคือกลุ่มที่เรียกว่าลากุโกะซึ่งนำเอาการเล่าเรื่องสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่แต่เดิมเป็นการเล่าในโรงละครมาพัฒนาเป็นรายการทีวีโดยนักเล่าเรื่องนี้จะแต่งตัวในชุดกิโมโนสำหรับผู้ชายสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆออกมานั่งแบบสุภาพโดยมีการคุกเข่าคล้ายเวลาผู้หญิงไทยนั่งกราบพระแล้วก็เล่าเรื่องไปโดยมีอุปกรณ์คู่กาย2อย่างคือพัดและผ้าเช็ดหน้าโดยอุปกรณ์ทั้ง2อย่างนี้จะแปลงกายเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นได้อีกสารพัดไม่ว่าจะเป็นไป้ดาบผ้าห่อของแล้วแต่จินตนาการและความสามารถในการเล่าของผู้เล่าเขาจะค่อยๆเล่าเรื่องจนมาถึงมุกหลักที่เก็บไว้ท้ายสุดเพื่อให้คนดูหัวเราะและฮากันคลืนซึ่งนักเล่าเรื่องลากุโกะนี้ก็จะมีฉายาในวงการด้วยเหมือนเป็นตำแหน่งกันเลยทีเดียวอย่างเช่นโชฟหรือซังยูเตที่จะได้รับฉายาเหล่านี้มาประดับหน้าชื่อของตัวเองเมื่อได้เป็นนักเล่าเรื่องลากุโกะแบบเต็มตัวแล้วโดยฉายาพวกนี้จะถูกส่งต่อมาเป็นรุ่นๆทำให้การันตีได้ว่าคนคนนี้จะมีมุกสไตล์เดียวกันหรือหาเทียบเท่ากับเจ้าของฉายาเก่าแน่นอนทุกวันนี้ลากุโกะบางท่านยังมีรายการทีวีเป็นของตัวเองโดยตลกกลุ่มลากุโกะได้รับความเคารพในฐานะผู้บุกเบิกรายการตลกทางทีวีและผู้สืบทอดวัฒนธรรมไม่ต่างกับนักแสดงคาบุกิแต่เห็นเป็นผู้ที่เริ่มขนาดนี้พอพูดถึงดาราตลกลากุโกะกลับไม่ได้ถูกรวมเข้าไปเพราะดูเหมือนพวกเขาจะถูกจัดให้เป็นกลุ่มที่สูงยิ่งกว่าต่างกับดาราตลกทั่วไปที่ถูกมองเป็นกลุ่มล่างๆของวงการบันเทิงซึ่งที่จริงแล้วดาราตลกบางคนก็เคยเป็นศิลปินลากุโกะมาก่อนแต่ปัจจุบันทำแต่งานพิธีกรทีวีจนคนลืมไปแล้วว่าเคยเป็นลากุโกะคนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นตลกเหล่านี้ขึ้นแสดงบนเวทีลากุโกะมาก่อนก็เลยได้รู้จักพวกเขาแต่ในฐานะดาราตลกทางทีวีเท่านั้นเช่นอากาชิยะซัมมะหรือซัมมะซังซึ่งเป็นศิลปินตลกรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงญี่ปุ่นที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือนั่นเองจากลากุโกะต่อด้วยมันไซ อีกหนึ่งการแสดงตลกที่ได้รับความนิยมในช่วงแรกของการบุกเบิกทางทีวีเป็นการแสดงทอล์กโชว์ของดาวตลก2คนที่ชมชอบการใส่สูทซึ่งไม่รู้ทำไมต้องเป็นสูทที่ดูราคาถูกผ้าดูแข็งปังสีก็แปลกๆทำไมน้ำเงินสดก็แดงไปเลยเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นแล้วต้องแอบขัดใจอยู่นิดนึงในการแสดงนักมันไซหรือมันไซชิจะยืนหน้าไมค์เกี้ยไมค์แบบนักร้องลูกทุ่งบ้านเราที่ชอบใช้กันในอดีตเล่าเรื่องราวต่างๆในรูปแบบบทสนทนาซึ่งทั้งสองคนจะมีหน้าที่ที่แยกกันคนหนึ่งเป็นคนปล่อยมุกเอ๋อหรือโบเกะเขาจะเป็นคนปล่อยมุกโชว์ความโง่บื้อของตัวเองส่วนอีกคนหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวตบหรือซึโกมิเขาจะคอยจัดการตบให้คนเอ๋อได้รู้ตัวว่าผิดด้วยประโยคเช่นมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงผิดแล้วเฮ้ยมันต้องแบบนี้สิเฮ้ยหลังจากนั้นจะใช้มือตบไปที่ท้องหรือแขนของตัวเอ๋อตามสไตล์มันไซหรือบางทีก็เล่นหวดกระบาลกันเลยก็มีแต่ไม่มีฐานซึ่งถือเป็นรูปแบบมาตรฐานของตลกญี่ปุ่นที่ถ้าใครเคยดูรายการทีวีหรือกระทั่งการ์ตูนแดนประดิษฐ์ก็คงได้เห็นการเล่นแก๊กแบบนี้อยู่เรื่อยๆหนึ่งในดาวตลกที่โด่งดังมาจากมันไซแล้วยังอยู่ในวงการถึงทุกวันนี้คือบีโดทาเกชิหรือทาเกชิคิตาโนะผู้กำกับชื่อดังจากหนังเรื่องคิคุจิโร่ก่อนจะเอามาดีด้านกำกับหนังเขาเริ่มจากการเล่นตลกมาก่อนโดยใช้ชื่อกลุ่มว่าซูบีโตและถือเป็นตัวแทนของดาวตลกฟากโตเกียวที่ใครๆก็อยากร่วมสังกัดด้วยตัวอย่างรุ่นน้องของเขาคนหนึ่งที่ดังตามมาก็คือโซโนมะมาฮิงาชิผู้รับหน้าที่เป็นลูกน้องลุงไทเคชิในรายการโหดมันฮาที่คนอายุ28ขึ้นไปคงคุ้นกันหมดตอนนี้นาฮิงาชิได้ดิบได้ดีไปแล้วโดยเปลี่ยนจากดาวตลกกลายมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดมิยาซากิสมัยหนึ่งเพิ่งหมดระวางไปเมื่อปี2011นี่เองถือว่าสร้างสีสันในวงการได้ดีเหมือนกันเพราะผู้ว่าคนอื่นเขาก็เป็นนักการเมืองธรรมดาแต่นะเข้ามาจากวงการบันเทิงเลยอาศัยวงการบันเทิงในการสร้างชื่อให้จังหวัดตัวเองด้วยการออกสายไปรายการนั้นรายการนี้เอาสินค้าดันจังหวัดของตัวเองไปเป็นรางวัลในรายการทำหน้าที่สองด้านได้อย่างดีจริงๆต่อกันที่คนโตรูปแบบการแสดงตลกอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงตลกด้วยละครสั้นหรือที่ฝรั่งเรียกว่าสกิทคนโตต่างกับที่มันใหญ่ตรงที่มันเป็นการแสดงสั้นๆซึ่งแทรกมุกมาเป็นระยะก่อนจะตบท้ายด้วยมุกที่เด็ดที่เรียกว่าโอจิปิดท้ายหรือไม่ก็เป็นละครเล่าเรื่องสั้นไม่มีพร็อพอาศัยทำท่าประกอบแล้วขั้นระหว่างเรื่องด้วยทำนองสั้นๆเช่นจังกะจังกะจังกะจังกะจังกะหรืออีกแบบที่เล่นมุกยาวกว่าเหมือนเป็นละครสั้นยาวประมาณ 5-10 นาทีต่อเรื่องไปเลยพวกนี้มักจะเน้นพร็อพประกอบฉากไปด้วยนักแสดงคนโตส่วนมากจะใช้2คนเหมือนมันใหญ่แต่ก็มีบ้างที่มีสมาชิกหลายคนเช่น The Drifters กลุ่มตลกกลุ่มแรกที่ได้เริ่มการแสดงตลกแนวนี้ซึ่งมีสมาชิก5คนแต่ปัจจุบันเหลือ3คนแล้วพวกเขาโด่งดังมากจนมีรายการทีวีของตัวเองรวมถึงรายการอื่นๆที่แม้จะพูดชื่อออกมาแล้วคนไทยไม่รู้จักแต่ถ้าพูดว่าไดโจบุดะไดโจบุดะที่ตัวละครออกมาสวดไดโจบุดะขณะที่เคาะจังหวะตามไปด้วยและตบท้ายด้วยเสียงอ้วกแหวะแหวะคนที่อายุ30อัพต้องร้องอ๋อเพราะมันคือมุกเด็ดจากรายการคู่หูคู่หาของ2ตัวแสบชิมระกับคาโตที่ช่อง7เคยเอามาฉายช่วงเย็นวันเสาร์สมัยผู้เขียนยังเด็กมีมุกขำบ้างแป๊กบ้างแต่ไดโจบุดะนี่จำได้ขึ้นใจเลยโดยชิมระกับคาโตจะเป็นสมาชิก2ใน5ของกลุ่ม The Drifters ซึ่งปัจจุบันพวกเขาไม่ค่อยได้รวมตัวเล่นตลกกันแล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปทำรายการของตัวเองมากกว่านอกจากนี้ยังมีตลกรุ่นใหม่ที่เขาว่าเป็นเจ้าแห่งคอนโตก็คืออันจัชชุคู่หูดาวตลกที่ใส่ทริคลูกเล่นในละครสั้นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเล่นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดเช่นเล่าเรื่องของคน2คนคุยโทรศัพท์กับคนอื่นแล้วมายืนอยู่ข้างๆกันแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เขา2คนคุยกันสอดประสานกันได้เป็นอย่างดีและกลายเป็นเรื่องฮาไปเฉยเลยมาถึงกลุ่ม Reaction Gaming กลุ่มนี้ถูกดาราตลกด้วยกันจัดให้เป็นการแสดงตลกที่ง่อยที่สุดคือไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรมากแค่อาศัยการแสดงปฏิกิริยาตอบโต้เพื่อเรียกเสียงหัวเราะตามที่มาของชื่อภาษาอังกฤษอย่าง reaction พวกเขาจึงไม่ต้องคิดมุกให้มากความอาศัยความอึดกับความหน้าด้านเท่านั้นพอสิ่งพวกเขาต้องเจอก็ไม่มีอะไรมากแค่โดนจับให้กินโอเด้งร้อนๆถูกถีบลงบ่อน้ำเย็นถูกจับแช่บ่อน้ำร้อนเอามือล้วงกล่องใส่งูให้ปูหนีบปากเอาแมลงใส่กางเกงให้นักมือปล้ำใช้ท่าไม้ตายใส่และอีกสารพัดความทรมานที่โดนเมื่อไหร่เป็นเรียกเสียงฮาจากคนดูได้ทุกทีซึ่งที่จริงพวกเขามีเทคนิคมาให้เจ็บตัวซ่อนอยู่แต่ก็ต้องโอเวอร์รีแอคให้คนฮาเข้าไว้ซึ่งตลกที่โด่งดังแนวนี้ แม้จะโดนดูถูกก็ตามทีก็มีเด้งอวะเทสุโรกับกลุ่มดาโจคุระบุผู้เขียนเคยดู DVD ที่ทั้งสองร่วมงานกันดูแล้วก็ได้แต่ทรมานใจเพราะมันเป็นตอนที่ทุกคนโดนสั่งให้สวนทวารด้วยสล็อตแบบสวนกันเองด้วยแล้วให้ใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่วิ่งแข่งกันเพื่อดูว่าใครจะอึราดเป็นคนสุดท้ายจนผู้เขียนถึงขั้นปิดทีวีแต่ก็มีคนบางกลุ่มชอบดูอยู่เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีการจัดประเภทอีกอย่างคือถ้ามาเป็นคู่จะเรียกว่าคอมบิผู้เขียนคาดเดาว่าคงมาจากคำว่าคอมบิเนชันแต่ถ้าเป็นนักแสดงเดี่ยวก็จะเรียกว่าพิงเกนิงซึ่งมักจะใช้กับการทอล์กโชว์เป็นหลักอาจหมายรวมถึงคนที่เล่นตลกและเล่นมายากลคนเดียวก็ได้หรือไม่ก็เน้นไปที่แกทออกทีวีรายการร่วมกับแขกรับเชิญแล้วปล่อยมุกสวนแขกรับเชิญคนอื่นก็ถือเป็นอีกสไตล์หนึ่งไปหลังจากรู้ว่าตลกมีกี่แนวแล้วเรามาดูพัฒนาการของพวกเขากันบ้างดาราตลกเริ่มแทรกเข้าวงการมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี1980โดยเริ่มจากการรับบทพิธีกรตั้งแต่รายการอาหารดูดวงแฟชั่นดนตรีกีฬาไล่มาจนถึงรายการข่าวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับสมัยนั้นต่างจากปัจจุบันที่กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วจนในที่สุดค่ายตลกอย่างโยชิโมโตะโคโยค่ายตลกยักษ์ใหญ่จากโอซาก้าดินแดนนักปั้นดาวตลกก็กลายเป็นบริษัทใหญ่ที่คอยควบคุมดูแลงานของดาวตลกในสังกัดส่วนบริษัทเอเจนซี่ดาราอย่างมาสึกิโชจิกุหรือวาตานาเบะโปรดักชั่นก็คอยป้อนงานให้กับดาวตลกหลายคนทำงานทีวีเสียจนไม่ได้เล่นตลกวันๆเอาแต่ไปออกรายการทีวีเป็นพิธีกรบ้างแขกรับเชิญบ้างจนมีชื่อเรียกตลกเหล่านี้ว่าไกยาเกนิงหรือดาวตลกที่คอยทำหน้าที่เสริมมุกให้กับพิธีกรรายการวาไรตี้พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นสมาชิกประจำรายการนั่งอยู่แถวหลังแขกรับเชิญหรือสมาชิกหลักและคอยยิงมุกออกมาเสริมไวๆเวลาโดนแซวหรือทำยังไงก็ได้ให้รายการตลกมากขึ้นและเวลามีมุกแป๊กโดยตั้งใจพวกเขาก็จะทำหน้าที่พุ่งออกมาทำท่าตลกๆพร้อมเสียงประกอบแปวซึ่งคนที่บุกเบิกหน้าที่ไกยาเกนิงในรายการวาไรตี้ก็ต้องยกให้อิมาดะโคจิผู้ที่หลายครั้งโดดเด่นยิ่งกว่าพิธีกรหลักด้วยซ้ำมาถึงตอนนี้วงการบันเทิงญี่ปุ่นก็มีดาราตลกประสบความสำเร็จเต็มไปหมดเวลาดูอันดับคนบันเทิงที่เสียภาษีสูงสุดต่อปีในท็อป10ก็มีดาราตลกปนอยู่ไม่น้อยเรียกว่ารายรับเยอะกว่าดารานักร้องดังๆซะอีกซึ่งญี่ปุ่นเลี่ยงภาษีได้ยากมากยิ่งถ้าใครมีรายการทีวีของตัวเองเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งรวยเร็วเท่านั้นแล้วกลุ่มดาราตลกจะมียุคบูมเป็นระยะคนที่อาศัยช่วงบูมสร้างชื่อเสียงแล้วอยู่รอดได้จากนั้นก็จะนับเป็นผู้อยู่รอดจากบรรดาดาวตลกที่มีมากมายซึ่งเอาข้อจริงก็มีสัดส่วนไม่ถึง1ใน10ของบรรดาตลกทั้งหมดชีวิตดาราตลกใช่ว่าง่ายเพราะการเล่นมุกให้คนขำมันยากยิ่งกว่าอะไรดีโดยเฉพาะถ้าเขาจ่ายเงินมาดูเราจุดเริ่มต้นของพวกตลกส่วนใหญ่จึงเริ่มมาจากโรงเรียนสอนการเล่นตลกที่ดังๆก็ต้อง NSC ย่อมาจาก New Star Creation ของค่ายโยชิโมโตะโคงโยที่พวกมุ่งเป็นดาวตลกจะพุ่งเข้าเรียนตั้งแต่จบมัธยมบางคนก็มาพร้อมเพื่อนเพื่อจะได้เป็นคู่กันบางคนก็มาหาคู่เล่นด้วยตอนเรียนพวกเขาจะรู้วิชาการเล่นตลกและมาพร้อมกับความฝันที่จะได้เข้าทำงานในวงการบันเทิงที่เต็มไปด้วยแสงสีเมื่อจบการศึกษาก็สามารถเริ่มทำงานในฐานะนักแสดงตลกได้เลยแต่ใช่ว่าจะจบหลักสูตรแล้วจะเทิร์นโปรเป็นตลกได้ง่ายๆเพราะบริษัทแม่ของโรงเรียนก็จะรับแต่คนที่มีแววเข้าสังกัดที่เหลือถ้าอยากสานฝันก็ต้องไปหาค่ายใหม่และแม้มีค่ายแล้วก็ใช่ว่าจะได้แสดงทันทีพวกเขาต้องเริ่มตั้งแต่งานชั้นล่างๆเช่นแสดงฟรีเพื่อเปิดการแสดงให้รุ่นพี่หรือไปออกงานเล็กๆตามสวนสนุกเรียกได้ว่าบริษัทใช้ให้ไปไหนก็ต้องไปแถมเงินเดือนช่วงแรกก็น้อยจนน้ำตาแทบเล็ดเพราะส่วนใหญ่งานที่พวกเขาได้คือไปเป็นตัวแถมตามอีเวนต์ต่างๆถือว่าเป็นพวกไม่ได้ทำรายได้ให้บริษัทพวกนักแสดงหน้าใหม่บางเดือนเลยมีรายรับแค่500เยนเงินแค่นี้ซื้อข้าวกล่องกินแค่กล่องเดียวก็หมดแล้วจะเรียกเงินเดือนก็กระดากค่าขนมเด็กมัธยมต่อวันยังเยอะกว่านี้เลยเศร้าแทนยังดีที่วงการตลกญี่ปุ่นมีระบบซีเนียริตี้มาช่วยรุ่นพี่ตลกที่ดังแล้วส่วนใหญ่จะแบ่งปันเงินมาเลี้ยงรุ่นน้องซึ่งถือเป็นระบบซีเนียริตี้และการสร้างบุญคุณที่เข้มข้นมากพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าน้องขอพี่กินบางคนต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเลี้ยงตัวจนกลายเป็นโปรด้านนั้นไปเลยก็มีส่วนคนที่อายุมากแล้ว ถ้ายังไม่สามารถดังได้หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าขายได้ก็ต้องทำงานพิเศษไปเรื่อยๆและนี่คือเรื่องน่าเศร้าของเหล่าดาราตลกที่กว่าจะขึ้นมาได้ไม่สบายเลยในแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตลกมีแค่ไม่กี่คนที่เข้าวงการไปแล้วดังได้ส่วนใหญ่ถ้าไม่รับงานเล็กๆน้อยๆก็อาจต้องออกจากวงการเพราะไม่มีงานบางคนดวงดีขายงานได้แต่จู่ๆดันดวงกุดขายไม่ออกก็ต้องพาตัวเองออกไปส่วนบางคนใช้ชีวิตราบรื่นมีรายการในมือมากดันมีปัญหาฟ้าผ่าเปรี้ยงเดียวก็ต้องออกจากวงการอีกอย่างเช่นชิมาดะชินสเกะพิธีกรตลกชื่อดังต้องออกจากวงการทั้งที่มีงานเต็มมือเพียงเพราะมีเพื่อนเป็นแก๊งยากุซ่าชื่อเสียงที่สร้างมาหายไปในพริบตาทันทีนอกจากนี้ยังมีอิปปัตเซยะหรือตลกดังเปรี้ยงเดียวพวกเขาเป็นตลกที่มีมาประดับวงการปีละ 2-3 คนแต่ก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันพวกเขาแจ้งเกิดจากมุกเดียวซึ่งดันเป็นมุกที่โดนใจคนจนเป็นที่นิยมมีคนรู้จักทั้งบ้านทั้งเมืองขนาดได้รับรางวัลคำยอดนิยมประจำปีมาครองได้ซึ่งรางวัลคำยอดนิยมประจำปีจัดขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Juu Kokuminsha มีการจัดอันดับคำที่ได้รับความนิยมในแต่ละปีแบบนี้มาตั้งแต่ปี1984จนถึงปัจจุบันแต่ความดังมักเป็นเรื่องไม่ยั่งยืนหาก2ปีผ่านไปถ้าตลกคนนั้นไม่ผลิตมุกใหม่ๆตีแต่ไข่มุกเดิมๆคนก็เอียนสุดท้ายก็ต้องหายจากหน้าจอไปอิปปัตเซยะที่คนไทยพอจะรู้จักก็คงเป็นเรเซอร์รามอนฮาร์ทเกย์หรือเลซาร์รามอง HG ชายที่ใส่ชุดหนังสีดำฟิตเปรี้ยเล่นมุกทะลึ่งขยกเอวและตะโกนว่าฟู่นั่นเองซึ่งตอนผู้เขียนอยู่ญี่ปุ่นเขาเริ่มดังพอดีออกรายการทีวีสารพัดโฆษณาเข้าเพียบขนาดไปโผล่ในรายการมวยปล้ำก็เคยมาแล้วแต่เพราะว่าเล่นมุกคนอื่นไม่เป็นสุดท้ายคนก็เบื่อตอนนี้เลยมีแค่งานเล็กๆน้อยๆซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอดาวตลกพวกนี้อีกครั้งก็ตอนมีรายการรวมดาวดาราตลกวูบเดียวหรือไม่ก็เป็นรายการประเภทเขาคนนั้นทำอะไรในตอนนี้แทนเท่าที่เล่ามาดาราตลกเหมือนจะดูเป็นอาชีพที่สบายแต่เอาเข้าจริงเบื้องหลังเสียงหัวเราะกลับเต็มไปด้วยความพยายามอย่างมากผู้เขียนประทับใจคำพูดของอาริโยชิฮิโรกิดาราตลกปากจัดผู้เคยโด่งดังแบบสุดๆในยุคหนึ่งแต่จู่ๆก็ขายไม่ออกหางานแทบไม่ได้ก่อนที่จะฟื้นกลับมาได้ด้วยการเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นคนปากร้ายซึ่งมีไอดอลบ่นกับเขาว่าอายุที่มากขึ้นการเป็นไอดอลเริ่มลำบากจึงอยากที่จะรับงานเป็นดาราประดับรายการวาไรตี้บ้างจะได้นั่งปล่อยมุกสบายๆอาริโยชิจึงสวนกลับไปทันควันถึงการเป็นดาราประดับรายการวาไรตี้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเป็นไอดอลไม่ได้แล้วจะมารับงานตรงนี้อาจเป็นการดูถูกพวกเขาและอาชีพที่มากไปซะหน่อยกว่าทุกคนจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านความกล้ำกลืนฝืนทนและความยากลำบากมามากต่อมากการบอกว่าเป็นไอดอลไม่ได้แล้วหันมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนถือเป็นการหยามตัวตนของพวกเขาแบบสุดๆผู้เขียนเมื่อได้ยินเสียงที่สวนกลับไปของอาริโยชิทำให้เข้าใจคำว่าโปรขึ้นมาทันทีเห็นได้ว่าแม้จะเล่นตลกแต่สำหรับพวกเขามันคืองานที่ทุ่มเททั้งชีวิตต้องฝ่าฟันเพื่อนฝูงพี่น้องด้วยกันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แต่เดิมผู้เขียนคิดว่าแค่ทำอะไรหาก็พอแต่เอาเข้าจริงเบื้องหลังของพวกเขามันคือเส้นทางที่ขรุขระแสนยากลำบากกว่าจะผ่านมันมายืนตรงแสงไฟข้างหน้าได้ต้องขอคารวะพวกเขาอย่างแท้จริง
ติดตามรายการ In Ear Pocket Book ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast